Poslušate posnetek tretjega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Skušnjava in padec. Ko Satan ni več smel podpihovati upora v nebesih, je njegovo sovraštvo do Boga našlo novo področje. Načrtoval je uničenje človeškega rodu. Sreča in mir svetega para v raju sta ga spominjala na blaženost, ki jo je zavedno izgubil. Spodbujen z zavistjo se je odločil, da jo bo napeljal k neposlušnosti in jima nakopal krivdo in kazen za greh. Njuno ljubezen bo spremenil v nezaupanje, njune hvalnice pa v očitke proti stvarniku. Tako ne bo le pahnil ti nedolžni biti v isto bedo, v kateri je bil sam, marveč tudi osramotil Boga, v nebesih pa povzročil žalost. Naši prastarši niso ostali neopozorjeni glede nevarnosti, ki jim je pretila. Nebeški poslanci so jih seznanili z zgodovino Satanovega padca in njegovo zaroto za njihovo uničenje, ter jim popolneje pojasnili naravo božanske vladavine, ki jo je knez zla poskušal strmoglaviti. Satan in njegovi privrženci so padli zaradi neposlušnosti Božjim pravičnim zapovedim. Kako pomembno je torej, da Adam in Eva spoštujeta zakon, ki edini zagotavlja red in pravičnost. Božji zakon je svet, kakor je tudi sam Bog. Je razodetje njegove volje, prepis njegovega značaja, izraz božanske ljubezni in modrosti. Skladnost stvarstva je odvisna od popolne pokornosti vseh biti, vsega organskega in neorganskega sveta, stvarnikovemu zakonu. Bog je predpisal zakone, ki vladajo ne samo živim bitjem, marveč tudi vsem naravnim potekom. Vse je podvrženo nespremenljivim zakonom, ki jih ne smemo omalovaževati. Medtem ko vsemu v naravi vladajo naravni zakoni, pa je od vseh prebivalcev na zemlji samo človek podložen moralnemu zakonu. Bog je človeku, kroni svojega stvarjenja, podaril sposobnost razumeti njegove zahteve, dojeti pravičnost in blagodejnost njegovega zakona in njegovih svetih zahtev. Prebivalca raja sta bila tako kakor angeli izpostavljena preizkušnji. Svojo srečo bi lahko ohranila samo, če bosta zvesta stvarnikovemu zakonu. Lahko sta poslušna in živita, ali pa neposlušna in umreta. Bog jima je podaril obilne blagoslove. Toda, če ne bosta spoštovala njegove volje, jima ne bo prizanesel, kakor ni prizanesel niti padlim angelom. S prestopanjem bi zapravila njegove darove in si nakopala bedo in pogubo. Angeli so jo posvarili, naj se varujeta pred Satanovimi zvijačami, ker si bo neutrudno prizadeval, da ju zapelje. Dokler sta bila poslušna Bogu, jima hudobni ni mogel škodovati, ker bi, če bi bilo treba, jima bili na pomoč poslani vsi nebeški angeli. Če bosta odločno odklonila njegovo prvo podtikanje, bosta varna prav tako, kakor so varni nebeški poslanci. Toda, če bosta samo enkrat popustila skušnjavi, bo njuna narava postala tako izprijena, da ne bosta imela ne moči, ne volje upreti se Satanu. Drevo spoznanja je bilo namenjeno za preskus njune poslušnosti in ljubezni do Boga. Gospod se je odločil, da jima postavi samo eno prepoved, medtem ko sta smela uporabljati vse, kar je bilo na vrtu. Toda, če bosta v tem neposlušna njegove volji, si bosta nakopala krivdo zaradi prestopka. Satanu ni bilo dovoljeno, da bi jo zasledoval in stalno skušal. Približati se jima je smel samo ob prepovedanem drevesu. Če bosta poskušala raziskati njegove lastnosti, bosta izpostavljena Satanovemu zapeljevanju. Opozorjena sta bila, naj skrbno upoštevata Božje opozorilo in se zadovolita z navodilom, ki ga je imel za potrebno dati. Satan je, da bi neopazno opravil svoje delo, za posrednika uporabil kačo, krinko, ki je bila zelo primerna za njegov načrt zapeljevanja. Kača je bila ena najpametnejših in najlepših stvarstev na zemlji. Imela je krila, ko pa je letela po zraku, se je zaradi svoje barve in sijaja čistega zlata slepeče bleščala. Ko je tako počivala v košatih vejah prepovedanega drevesa in se naslajala z okusnim sadjem, je pritegnila pozornost in razveseljevala opazovalčevo oko. Tako je v vrtu miro prežal uničevalec in čakal na svoj plen. Angeli so opozorili Evo, naj se med opravljanjem vsakodnevnih opravil v vrtu ne oddaljuje od moža. Z njim bo v manjši nevarnosti pred skušnjavo, kakor če bo sama. Ampak zatopljena v svoje prijetno delo je nehote odtavala od njega. Ko se je zavedela, da je sama, je zaslutila nevarnost, vendar je odgnala strah, prepričana, da je dovolj modra in sposobna razpoznati zlo in se mu upreti. Ker je pozabila na angelsko opozorilo, se je kmalo ustavila in z radovednostjo, pomešano z občudovanjem, strmela v prepovedano drevo. Sadeži so bili zelo lepi, zato se je spraševala, zakaj jima jih je Bog prepovedal. To je bila priložnost za skušnjavca. Kakor da bi vedel, kaj misli, jo je vprašal. Ali je res rekel Bog, da ne jejta od vseh dreves v vrtu? Eva je bila prestrašena in presenečena, ker se ji je zdelo, da sliši odmev svojih misli. Toda kača je z milozvočnim glasom naprej potuhnjeno hvalila Evino ljubkost. Njene besede pa je niso bile neprijetne. Namesto, da bi zbežala stran, se je obotavljala, začudena, ker sliši kačo govoriti. Če bi jo ogovorilo bitje, podobno angelom, bi to zbudilo njene strahove. Ni pa pričakovala, da bi padli sovražnik lahko deloval po očarljivi kači. Na skušnjavčevo zapeljivo vprašanje je odgovorila. Od sadu drev je v vrtu Jeva. Le z drevesa sredi vrta je rekel Bog, ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Kača pa je rekla ženi, nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, spoznala bi dobro in hudo. Povedala je, da bosta z uživanjem sadov z tega drevesa dosegla višjo raven obstoja, obzorje spoznanja pa se bo razširilo. Sama je jedla od prepovedanega sadu, zato je pridobila sposobnost govora. Namigovala je, da jima je Gospod ljubosumno želel to odreči, da mu ne bi postala enaka. Zaradi njegovih osopljivih lastnosti, ki dajejo modrost in moč, jima ga je prepovedal jesti in se ga celo dotakniti. Skušnjavec je namignil, da božansko opozorilo ne bo dejansko izpolnjeno, načrtovano pa je samo, da bi jo zastrašil. Le kako bi lahko umrla? Mar nista jedla z drevesa življenja? Bog jima želi preprečiti, da bi dosegla višjo stopnjo razvoja in odkrila večjo srečo. Takšno je Satanovo delo od Adamovih dni do danes. Pri tem pa je zelo uspešen. Ljudi napeljuje, da izgubijo zaupanje v Božjo ljubezen in podvomijo o njegovi modrosti. Stalno si prizadeva zbuditi duha nespoštljive radovednosti, nemirne, vedoželjne težnje razumeti skrivnosti božanske modrosti in moči. Medtem ko se mnogi trudijo odkriti, česa jim Bog ni objavil, spregledajo resnice, ki jih je razodel, so pa bistvene za zveličanje. Satan skuša ljudi, da bi bili neposlušni, tako da jih napeljuje k mnenju, da odkrivajo osopljivo področje spoznanja. Toda vse to je le prevara. Ponosni na svoje zamisli o napredku s teptanjem Božjih zahtev, stopajo na pot, ki vodi v bedo in smrt. Satan je svetemu paru predočil, da jima bo prestopanje Božjega zakona prineslo korist. Ali ne slišimo tudi danes enake razlage? Mnogi govorijo, da so tisti, ki so poslušni Božjim zapovedim, omejeni, medtem ko zase trdijo, da so bolj razgledani in uživajo večjo svobodo. Kaj je to drugega, kakor odmev glasu iz Edena? Tisti dan, ko bi jedla z njega, prestopila božansko zapoved, bi postala kakor Bog. Satan je trdil, da mu je uživanje prepovedanega sadu prineslo veliko koristi, zamolčal pa je, da je bil zaradi prestopanja izgnan iz nebes. Čeprav je spoznal, da greh prinaša neskončno izgubo, je prikril svojo bedo, da bi v enak položaj potegnil še druge. Prestopnik se tudi danes na enak način prizadeva prikriti svoj pravi značaj. Lahko trdi, da je svet. Njegova napihnjena izjava pa ga dela še nevarnejšega zapeljivca. Je na Satanovi strani, tepta Božji zakon, druge pa napeljuje, da delajo enako v svojo večno pogubo. Eva je resnično verjela Satanovim besedam. Vendar je to prepričanje ni rešilo kazni za storjeni greh. Podvomila je o Božjih besedah, to pa je povzročilo njen padec. Pri sodbi ljudje ne bodo obsojeni, ker so iskreno verjeli laži, temveč ker niso verjeli resnici in so zamudili zvedeti, kaj je resnica. Kljub Satanovemu sovražnemu zavijanju resnice, je vedno pogubno biti neposlušen Bogu. Moramo si odločno prizadevati spoznati, kaj je resnica. Vsi nauki, ki jih je Bog dal zapisati v svoji besedi, so nam usvarilo in pouk. Dani so, da bi nas obvarovali pred prevaro. Če jih zanemarimo, bomo uničili sami sebe. Lahko smo prepričani, da vse, karkoli nasprotuje Božji besedi, prihaja od Satana. Kača je odtrgala sad s prepovedanega drevesa in ga položila v roko omahljivi Evi. Potem jo je spomnila na njene besede, da jima je Bog prepovedal dotakniti se ga, ker bosta umrla. Povedala je, da se ji, če ga bo pojedla, ne bo zgodilo nič hujšega, kakor ko se ga je dotaknila. Ker Eva ni zaznala hudih posledic tega, kar je naredila, se je opogumila. Videla je, da je drevo dobro zajet, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla. Bil je prijetnega okusa in ko je jedla, se ji je zdelo, da čuti poživljajočo moč, ter se domišljala, da prehaja v višje stanje zavesti. Brez strahu je trgala plodove in jedla. Nato pa, ko se je sama pregrešila, je postala Satanovo orodje za uničenje moža. V stanju čudnega, nenaravnega vznemirjanja, s polnimi rokami prepovedanih sadežev, ga je poiskala in mu povedala vse, kar se je zgodilo. Na Adamovem obrazu se je pojavila žalost. Bil je osupel in vznemirjen. Na Evine besede je odvrnil, da to mora biti sovražnik, pred katerim sta bila posvarjena. Po božanski obsodbi pa bo morala umreti. Odzvala se je tako, da ga je silila naj je in mu ponovila kačine besede, da zagotovo ne bosta umrla. Menila je, da mora to biti res, ker ne čuti znamenja Božjega nezadovoljstva, namesto tega pa čuti prijetno poživljajočo moč, ki vsako njeno sposobnost prežema z novim življenjem. Menila je, da enaka moč prežema nebeške poslance. Adam je dojel, da je njegova družica prestopila Božjo zapoved, da ni upoštevala edine prepovedi, ki jima je bila določena za preskus njune zvestobe in ljubezni. Obžaloval je, da je dovolil Evi odtavati stran od njega. Toda zdaj je bilo delo storjeno. Moral se bo ločiti od nje, katere družba mu je bila v veselje. Kako naj se sprijazni s tem? Adam je užival družbo Boga in svetih angelov. Gledal je stvarnikovo slavo. Razumel je, kakšne velike možnosti se odpirajo človeškemu rodu, če bi ostal zvest Bogu. Vendar je pozabil vse te blagoslove iz strahu, da bo izgubil ta edini dar, ki v njegovih očeh presega vse druge. Ljubezen, hvaležnost in zvestoba stvarniku, vse to je premagala ljubezen do Eve. Bila je del njega, zato ni mogel prenesti misli na ločitev. Ni dojel, da ista neskončna moč, ki je iz zemeljskega prahu ustvarila njega, živo, prekrasno bitje, ter mu iz ljubezni dala družico, lahko namesto nje ustvari drugo. Odločil se je deliti njeno usodo. Če mora umreti ona, bo umrl z njo. Na vse zadnje je razmišljal, ali ni morda modra kača govorila resnice. Eva je stala pred njim tako lepa in je videti prav tako nedolžna, kakor je bila pred tem dejanjem neposlušnosti. Dejala mu je, da ga ljubi še bolj kakor prej. Na njej ni bilo opaziti nikakršnega znaka smrti, zato se je odločil izzvati usodo. Segel je po sadežu in ga hitro pojedel. Adam si je po prestopku sprva domišljal, da stopa v stanje višje zavesti. Toda kmalo ga je misel, da se je pregrešil, prežela z grozo. Zdelo se je, da zrak, ki je imel do zdaj blago in stalno temperaturo, mrazi padli par. Njuna dosedanja ljubezen in mir sta izginila. Na njuno mesto pa so prišli občutek, da se je pregrešila, strah pred prihodnostjo in golota duše. Oblačilo svetlobe, ki jo je obdajalo, je izginilo. Da bi ga nadomestila, sta se potrudila narediti si pokrivalo, kajti neoblečena nista mogla stopiti pred Boga in svete angele. Zdaj sta začela dojemati pravi značaj svojega greha. Adam je očital svoji družici neumnost, da je odšla od njega in dovolila, da jo je kača zapeljala. Oba pa sta se tolažila, da jima bo on, ki jima je dal toliko dokazov o svoji ljubezni, odpustil ta edini prestopek, ali pa da ne bosta tako strašno kaznovana, kakor sta se bala. Satan se je veselil zaradi uspeha. Ženo je zapeljal, da ni zaupala Božji ljubezni, da podvomi o njegovi modrosti in prestopi njegov zakon, po njej pa je povzročil Adamov padec. Veliki zakonodajalec pa se je pripravljal Adamu in Evi oznaniti posledice njunega prestopka. Bog je prišel v vrt. Dokler sta bila nedolžna in sveta, sta zmeraj veselo pozdravila stvarnikov prihod. Zdaj pa sta v strahu iskala skrivališče v najbolj oddaljenem kotu vrta. Gospod Bog pa je poklical človeka in mu rekel: "Kje si?" Odgovoril je: "Tvoj glas sem slišal na vrtu. Zbal sem se, ker sem nag in sem se skril." Bog pa je rekel: "Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti?" Adam ni mogel greha niti zanikati, niti opravičiti. Toda namesto, da bi pokazal, da se kesa, si je prizadeval krivdo zvaliti na ženo, s tem pa tudi na samega Boga. "Žena, ki si mi jo dal za družico, ta mi je dala od drevesa in sem jedel." Ta, ki se je iz ljubezni do Eve premišljeno odločil zapraviti Božjo naklonjenost, svoj dom v raju in večno življenje polno veselja, si je zdaj po svojem padcu prizadeval zvaliti odgovornost za svoj prestopek na družico in celo na samega stvarnika. Tako strašna je moč greha. Ko je bila žena vprašana, zakaj se to storila, je odgovorila: kača me je zapeljala in sem jedla. Zakaj si ustvaril kačo? Zakaj si je dovolil stopiti v raj? To so vprašanja ušteta v njenem opravičilu za greh. Tako je, kakor Adam odgovornost za njun padec pripisala Bogu. Duh samoopravičevanja izvira iz očeta laži. Naši prastarši so mu popustili, kakor hitro so prišli pod Satanov vpliv. Kažejo pa ga vsi Adamovi sinovi in hčere. Namesto da bi ponižno priznala greh, sta se poskusila opravičiti tako, da sta zvalila krivdo na druge, na okoliščine in na Boga. Celo njegove blagoslove sta uporabila kot razlog za godrnjanje proti njemu. Gospod je potem izrekel kazen kači: ker si storila to, bodi prekleta med vso živadjo in med vsemi živalmi polja. Po svojem trebuhu se boš plazila in prst jedla vse dni svojega življenja. Odkar je bila kača uporabljena kot Satanov medij, prenaša božansko obsodbo. Od najlepše in najčudovitejše poljske živali je postala najbolj ponižana in ostudna od vseh, da se je bojijo in jo sovražijo, kakor ljudje, tako zveri. Besede, ki so na to izgovorjene kači, se nanašajo naravnost na Satana, kažejo pa na njegov končni poraz in uničenje. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, in med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strv, ti pa ga boš ranila na peti. Evi sta bili napovedani žalost in bolečina, ki bosta odslej njen delež. Na to je Gospod dejal: po svojem možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj. Ob stvarjenju je Bog naredil enako Adamu. Če bi ostala poslušna Bogu v skladnosti z njegovim zvišenim zakonom ljubezni, bi vedno živela v skladnosti drug z drugim. Toda greh je prinesel nesoglasje, njuna zakonska zveza in skladnost pa se lahko ohranita samo s podrejanjem enega izmed njiju drugemu. Eva je prva grešila. Podlegla je skušnjavi, ker se je kljub božanskemu navodilu oddaljila od moža. Spodbudila je tudi Adama, da je grešil. Zato pa je bila zdaj podrejena možu. Če bi padli rod upošteval načela, ki so določena v Božjem zakonu, bi se ta obsodba, čeprav je prišla kot posledica greha, izkazala za blagoslov. Toda zaradi zlorabe prvenstva, ki je bila tako dana moškim, je bila prepogosto usoda mnogih žensk britka in je njihovo življenje spremenila v breme. Eva je bila v svojem domu v raju ob možu popolnoma srečna. Vendar so ji, kakor nezadovoljnim sodobnim Evam, laskale besede o doseganju višjega položaja od tistega, ki ga ji je določil Bog. Ko se je poskušala dvigniti nad prvotni položaj, je padla veliko nižje. Enako se bo zgodilo vsem, ki niso pripravljeni z veseljem sprijeti življenjskih dolžnosti, ki jim jih je določil Bog. Mnoge se trudijo doseči položaj, za katerega jih Bog ni usposobil, medtem ko zanemarijo dolžnosti, kjer bi lahko bile v blagoslov. Mnoge, ki so hrepenele po višjem položaju, so žrtovale pristno žensko dostojanstvo in plemenitost značaja, niso pa opravile dela, ki so jim ga določila nebesa. Gospod je povedal Adamu: ker si poslušal glas svoje žene in jedel od drevesa, o katerem sem ti zapovedal, ne jej od njega, bodi prekleta zemlja zaradi tebe. V trudu se boš živil od nje vse dni svojega življenja. Trnje in osad ti bo rodila. In vendar boš moral poljsko zelišče jesti. V potu svojega obraza boš užival kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, ker si vzeti z nje. Zakaj prah si in v prah se povrneš? Božja volja ni bila, da bi brezgrešni par sploh spoznal zlo. Brez kakršnih koli omejitev jima je dal dobro, zlo pa zadržal. Toda v nasprotju z njegovo zapovedjo sta jedla z prepovedanega drevesa, zato bosta morala še naprej jesti z njega, poznala bosta hudo vse dni življenja. Od takrat naprej bo človeštvo izpostavljeno Satanovim skušnjavam. Namesto razveseljivega dela, ki jima je bilo določeno, bo njun delež skrb in garanje. Trpela bosta razočaranje, žalost in bolečino ter končno smrt. Pod prekletstvom greha bo vsa narava pričala človeku o značaju in posledicah upora proti Bogu. Ko je Bog upodobil človeka, ga je naredil za vladarja nad zemljo in vsemi živimi bitji. Dokler je Adam ostal zvest nebesom, mu je bila podvržena vsa narava. Ko pa se je uprl božanskemu zakonu, so se nižja bitja uprla njegovi upravi. Tako je Gospod v veliki milosti človeku pokazal svetost svojega zakona in mu po lastni izkušnji pomagal spoznati nevarnost njegovega teptanja celo v najmanjši meri. Tudi življenje garanja in skrbi, ki je bilo odslej človekova usoda, je bilo dano iz ljubezni. To je bilo vzgojno sredstvo, ki je postalo potrebno zaradi greha, da bi brzdalo popuščanje teko in strasti, ter bi razvilo navade samonadzora. Bilo je del velikega Božjega načrta za človekov rešitev iz pogube in bede greha. Opozorilo, ki je bilo dano našim prastaršem, zakaj tisti dan, ko boš jedel od njega, zagotovo zapadeš smrti, ne pomeni, da bosta umrla tisti dan, ko bosta jedla prepovedani sad. Tisti dan bo objavljena nepreklicna sodba. Nesmrtnost jima je bila obljubljena pod pogojem, da bosta poslušna, zaradi prestopanja pa bosta izgubila večno življenje. Tisti dan bosta obsojena na smrt. Da bi človek živel večno, je moral stalno jesti z drevesa življenja. Če bi bil tega prikrajšan, bi njegova življenjska sila postopno pojemala, dokler ne bi življenje ugasnilo. Satanov načrt je bil, da Adam in Eva z neposlušnostjo izzoveta Božje nezadovoljstvo. Če pa jima ne bi bilo odpuščeno, je upal, da bosta jedla od drevesa življenja ter tako ovekovečila obstoj greha in bede. Toda po človekovem padcu so bili sveti angeli takoj poslani stražiti drevo življenja. Okoli teh angelov so bliskali žarki svetlobe in so bili videti kakor bleščeči meč. Nikomor iz Adamove družine ni bilo dovoljeno prestopiti ovire, da bi vzel sad, ki podaljšuje življenje, zato ni nesmrtnega grešnika. Plimo gorja, ki jo je povzročil prestopek naših prastaršev, imajo mnogi za prehudo kazen za tako majhen greh. Zato dvomijo o Božji modrosti in pravičnosti v njegovem ravnanju s človekom. Če pa bi globlje raziskali to vprašanje, bi spoznali svojo zmoto. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, brez greha. Zemljo bi morala naseliti bitja, ki bi bila samo malo nižja od angelov. Toda njihova poslušnost je morala biti preskušana, kajti Bog ni mogel dovoliti, da bi svet napolnili ljudje, ki ne spoštujejo njegovega zakona. Vendar v veliki milosti Adamu ni določil težkega preskusa. Prav dejstvo, da je bila prepoved majhna, dela greh izredno velik. Če Adam ni mogel zdržati najmanjšega preskusa, ne bo mogel zdržati večje preskušnje, če bi mu bile zaupane večje odgovornosti. Ko bi bil Adamu določen težji preskus, potem bi se tisti, katerih srce je nagnjeno k zlu, opravičevali, rekoč: To je nepomembna reč, Bog pa ni tako strog glede malih stvari. Potem bi stalno prestopali tisto, kar ljudje imajo za malo in ga ne grajajo. Vendar nam je Gospod dokazal, da mu je greh odvraten, ne glede na to, kakšen je. Evi se je zdela malenkost biti neposlušna Bogu, ko je okusila sad prepovedanega drevesa in svojega moža zapeljala, da je grešil. Toda njun greh je odprl zapornice gorja na svetu. Kdo se v trenutku skušnjave zaveda strašnih posledic, ki jih bo povzročil en sam napačni korak? Mnogi, ki učijo, da Božji zakon ni obvezen za človeka, trdijo, da ni mogoče izvajati njegovih predpisov. Toda, ko bi bilo to res, zakaj je potem Adam moral biti kaznovan za prestopek? Greh naših prastaršev je na svet prinesel krivdo in žalost in bi, če ne bi bilo Božje dobrote in milosti, pahnil človeštvo v skrajni obup. Nihče se ne sme slepiti. Plačilo za greh je smrt. Božji zakon se ne more danes kršiti nič manj nekaznovano, kakor takrat, ko je bila izrečena kazen nad očetom človeštva. Adam in Eva po svojem grehu nista več mogla prebivati v Edenu. Goreče sta prosila, da bi lahko ostala v domu svoje nedolžnosti in veselja. Priznala sta, da sta zgubila vse pravice do tega srečnega doma, vendar sta se za prihodnje zaobljubila, da bosta Bogu strogo poslušna. Toda povedano jima je bilo, da je njuna narava zaradi greha pokvarjena, da se je zmanjšala njuna moč za upiranje zlu in sta postala bolj dovzetna za Satanove skušnjave. Skušnjavi sta popustila v nedolžnosti, zdaj pa, ko sta zavestno grešila, sta imela manj moči, da bi ostala neoporečna. Osramočena in neizrekljivo žalostna sta se poslovila od čudovitega doma ter odšla živeti v svet, na katerem je počivalo prekletstvo greha. Ozračje, ki je bilo nekoč tako blago in stalne temperature, se je zdaj vidno spremenilo. Gospod jima je milostno priskrbel oblačilo iz kože kot zaščito pred skrajno vročino in mrazom. Ko sta Adam in njegova družica v ovenelih rožah in odpadlem listju videla prve znake razkroja, sta žalovala bolj, kakor ljudje danes žalujejo nad svojimi mrtvimi. Smrt krhkih, nežnih cvetlic je bil vsekakor vzrok za žalovanje. Toda, ko so čudovita drevesa odvrgla listje, ju je ta prizor živo spomnil na kruto dejstvo, da je smrt usoda vsakega živega bitja. Rajski vrt je ostal na zemlji še dolgo po tistem, ko je bil človek pregnan z njegovih prijetnih stez. Padlemu rodu je bilo dolgo dovoljeno opazovati dom nedolžnosti, njihov vstop so varovali samo angeli stražarji. Ob rajskih vratih, ki so jih stražili kerubi, se je razodevala božanska slava. Sem je prihajal Adam s sinovi častit Boga. Tukaj so obnovili obljube, da bodo poslušni tistemu zakonu, ki sta ga prekršila in bila izgnana iz Edena. Ko je plima krivičnosti preplavila svet in je hudobnost ljudi povzročila njihovo uničenje s potopom, je Eden umaknila z zemlje ista roka, ki ga je zasadila. Ob končni obnovitvi, ko bosta ustvarjena novo nebo in nova zemlja, pa bo obnovljen bolj veličasten, kakor v začetku. Potem bodo ti, ki so spolnjevali Božje zapovedi, polni nesmrtne čilosti kramljali pod drevesom življenja, skozi neskončna stoletja bodo prebivalci brezgrešnih svetov v tem vrtu na stade opazovali vzorec Božjega popolnega dela stvarjenja, brez vsakršne sledi prekletstva greha. Vzorec tega, kar bi postala vsa zemlja, če bi človek izpolnil stvarnikov veličastni načrt.